Gaur bukatuko da Baionan sexologiaren inguruko ikastaroa Tantra, maitasunaren atea lelopean. Elio Loskoaga, pedagogoa eta sexologoa, egunon.
Egunon.
Ze moduz gabiltza?
Ondo, ondo.
Posten
naiz. Giro goxuan, Baionan.
Hala da, sexologiaren artean Tantra, maitasunaren atea ikastaroa ematen ari zara. Hain zuzen,
bai.
Zer da Tantra?
Eske horrela bi hitzetan esatea edo lau edo hamarretan zaila da, eh? Nola esango dizuen. Ba, behitu, pixkat, lantzen ari garena, ba, biegunetan, ba, izan behar du oso oinarria, eh? Orduan pixkat, personak presentzia mantentzea. Norbera nola dagoen, konektatzea, bere barruarekin, nola sentitzen den, gero, ba, ondokoarekin baita ere, ba, komunikatzeko eta konpartitzeko, eta, baina, bueno, presentzia, eta gero baita ere, ba, saiatzen gea maitasunari, ba, bide bat egite. Ez da erraza, hemen, bueno, ba, daukagu ohitura bat, ba, sexualitatea oso genitala eta kanporaka oinarrituta orgasmoan eta bueno, ez, ba, saltzen digutena telebistan baita ere, ba, biok orgasmora iritsi behar garela, helburu batekin eta tantra ba, beste modu batean, ez, bizitzen du bai sexualitatea eta dana, osea, da energia mugitzea. Eta lehenengo energia primarioa sexuala da, ba, gu jaio gara gure gurasoak ba, sexual harremana mantendu izan dituztelako eta energia bat mugitu dalako, guk daukaguna jaiotze sexutuak gara, baina saiatzen gea energia hori kanporatu beharrian gorputz osoan mugitzen eta gure barnean gelditzea. Eta horrela bizirik sentitzea.
Beraz, esan behar dugu tantra maitasunaren atea eta sexualitatearen atea ere badela.
Eh?
Sexualitatearen atea ere badela tantra.
Bai, bueno, da lehenengo energia, ez? Orduan hori mugitzen da, baina gero tantra ez da, ba hori, ona iritsi dana sexualitate eksotiko bat, eta eba, asko zabalagoa da. Sexualitatea da justo oinarri-oinarria ba, ba garen gauza bat, eta hori ezin dugu naukatu, ez? Baina gero helburua da hori, ez? Ba, mugitze energia hori gure barruan bizitzea, paketasunean, orain eta hemen bizitzea, onarpena, osea, azken finean, lehenengo da lan personala, zu onartzea, zu ezagutzea, ikastea erlajatzen, ba beste bizimodu bat lasaiagoa, ez, tentsiorik gabe, eta buruari hainbeste garrantzia ez ematen, eta bueno, ba, lan bat indar dana, ez, gero tantreatzeko ondo.
Ikastaroa teorikoa izango alda?
Bueno, teorikoa noski zati bat, eta gero praktikoa beste zati bat, porque lan personala denez, ba, claro, bakoitzako hor arnasketak egiten dugunean eta ba hor emozio asko mugitzen dira eta sentimentuak eta masajeak ematen ditugunean, ba gauzak mugitzen dira, gorputza bizirik da, orduan hor gauzak mugitzen dira, eh? Eta bueno, gero meditazioak eta gero noski ba hitz egitea eta konpartitzea eta ba noski garrantzitsua da baita, eh? Baina teoriko praktikoa hau beti taldeak markatzen du erritmoa eta noraino implikatzen den eta
ze moduz atzoko ikastaroa, ze moduz ikasleak parte hartzea?
Bueno, oso ondo. Bi mutil besterik ez, eta bueno, talde oso txikilla, orduan alde ona dauka horrek, ba, talde txikia denean, ba, intimitatea errazagoa izaten da sortzea. Beste aldetik, ba, claro, lotzatiak baldin badaude eta kostatzen bazaie implikatzea eta parte hartzea, ba, egin behar dute, partetu behar dute, eta bueno, nik uste dut alde batetik errazagoa dela, ez? Bolako talde txikian lan egitea eta norberak baita ere bere zailtasunak, bere beldurrak, bere dudak edo kanporatzea eta planteatzea taldean, ez? Eta irten bide bat bilatzea, orduan, batzutan dinamizatzeko kostatzen du gehiago, batez ere ba, Euskal Herrian oraindik da gai bat lotza de xente ematen diguna, eta
gaur zer jorratuko duzue?
Gaur zazmoa? Ba, bueno, beraien kezkak lantzea, daukagu meditazio bat, gero txakrak eta zer diren, eta zein den bere funtzioa esplikatzea, eta hori lantzea pixkat, ariketa batzuk prestatu ditu gortarako, eta egia esan, eske 12 ordu pasatzen dira, pitau.
Honen inguruko informazio gehiago, suposatzen dut, interneten?
Baita, bai, interneten ziurazki ordenetarik dago, eh? Bai, bai, noski. Baina, gertatzen dana da, ba, tantra praktikatu behar da bizitzeko modu bat, filosofia bat, ez da, irakurtzekoa, eta gauzak ikasten dira esperientziarekin, bizitzen, bestela, irakur dezakezu nahi dozun guztia, baina ez dozu askotan eser ikasten, eh? Intelektualki, bai, ideia baduzu, baina bizipenara ez duzu baduzu eramaten, ez dakizu ezer.
Bukatzeko heli, zer espero duzu ikastar honetatik?
Barkatu, hemen telefonoa joka eta jokari da, ez dizut ulertu.
Ia, zer espero duzun ikastar honetatik?
Ba, begira, Indian ikasi dotena da, ez espero izatea. Onartzea dagoena. Eta hori ikusi zer dagoen orain eta zer egin horrekin. Eta espero ezer, ba, jende jatorra da, gogua dauka, eta ba, konpartitu, eta nire esperientzia, nik ikasi dotena, zertarako balio izan dit, eta beraiek ba, ondo etortzen bazaie, eta ondo egiten badie, ba, jarraitzeko eta animatzeko, ez, ba, baliogarria dana nik uste dut eta ona dana konpartitu behar dala.
Eli Olaskoaga, pedagogoa eta sexologoa. Mil esker eta nahi duzun arte.
Vale.
Agur.
Zuei. Agur.